Sektar bi duru kene de labento fle ne burugu senegal de bare chabaken dugu saba tola yor wuru yor kumulori ani baradu barani nun dun fle ne anaka sababu ka ben ani klinya sabati mauni nyonche sigida kono ani minye soro ko se bokoro jidi nono jege ani sokoka kamar lawka jekulu tokola hamasire landure kumbe keneka
amana sente miso ha iba fo binyo kontal chama we bagam mai dona forasa anye yoro soro kuti dika tulu yeno vraiment be gagne ye te sera konche anye donc anana rule ya no ye 50 hectares financement diam donc biso ko madena anana o de damine
monika lawka jekulu tokola vie jara yi sonigi bara nkinkle naka
bari labo adabo e nyani de alaka nyambulo alaka bendo ani yonche tenye furore furo asenena de o donc o dona baga mara donc binde dum baga ci ka nyé parce que dum ni tabul ni baga mara ke ko chumun ni dum ni tabul o bi ke kuy wa din fana ko ni jego fana ni tura ko donc ina ko tena sor la ko baga mara sor la ko moni fana sor la ko donc anga dugu ci binde sen bam nu ka o sen basa de be nyon ko ni bara ke nyon donc ma ko tare tare vraiment una kuma na wa ni nyé ci bara ni ma u nyé ci kan la u kan ko tege nyé ni ma mi anga dugu ka na ko sor tiro wi
bara in dabo kunde ya sabela jile mi se ki yere akona chugumi Seydou Ba aliye IRC ka projet accord nyemay
accord consortium ye ani won ti wero be jelem me yor sekil la fehen la yor kumina a tim fa ta ni ba di IRC ma e ni barang e hakil na ko imam bla ni barang na ko ti adama do mi sira baraka yo fe pour do ki ngam sey kile ba do anga jamana di wakati la di aka ke wakati ngam gelama anya si kam mi di adama di na ma baraka yo fe hakil na ko kile kila ni barang se ke sabu yo hakil na bu yo soro abi gen dengle fe doya abi basu doya ani nyanche pour ki do ka bisi ga sabati an nyonche nakera sabati sen baga mu du nyoro sorala e nono bi soro anga jamana ka diga bi soro anga jamana ka
anga don ka foko ni wali ambe dankir like wati yelma kololo ka amusa ka bela jele biti josefa wari million tanna IRC ka projet accord jigiya minon kono gurdo bokum viwa bambara tola ka bojuwaru.